forum international sur le sport farakulu ñinje ani farakulu ñinde kelaw ka kenedo ta ko worona kenede sigi jue kanon tlem gon staba ka tabla at lem gon woro stan ba fa mon fly na bamako ani tumnya ñina bakuruba aminata maku traure kene nyama dodo
farko nyana je be se kana li beni client e ka sabati yanga jamana kono toya mina ani farko nyana je be se ka ke toye toya mina mi mi se kana ni marai anga jamana kono na mafo mako education
forum la nyini
forum lu bla le no kerefe ulu be se ka condition nyana ma soro toya mina anga sportifu be se ka balo ka farko nyana je la toya mina anga sportifu mana bla uka carrière sportive la ube c'est que féminine sini c'est la barre du mec choisi ou que financement de se retrouver
moro badrou de bien kenen kan aminata maku traure
ambassadeur bola personnalité bola leader religieux bola maire bola gouvernement moro bola nulibe étranger yi chamatina c'est que déplacement effectué kada ka chama yo autorisation ni nga soro kana donc nulu masoko autorisation soro ni ala sunama anu luka kuma nyonyo minake par visio conférence
nyongo dan ko
Nyonda mulubena ke cette année ay cérémonie d'ouverture ke bamakoyi ka panelou ke bamakoyi mais encore ami pop makou kono doni kata foto minya kata activité sportive koyeno pour que gatumia ka ofana encourager pratique sportive la namo ou activité wolo ko flambeau de la paix
forum na fin
ya kera sobuye kato fédération chamo ye sponsor pour la coupe donc ka kla ka sponsor to soro ya kera sobuye muluka voyage ko kala la compétition s'en fait pour lui sera accompagné. A Kara Sababu Ereye Kaseka équipement ni dans le matériel ou kolu di sportifu chamauma zena particularité bodé en quel mécanique activité ka kanyeshin ko sobe farkolo nyana jemima ama foma ko art martiaux parce que yaya yé ka fo ko de gum bele babé art martiaux ke law kan ko sobe ka da kan obé entraînement ke woro mula o yé ko so kono na o yé bogo mukula ni samnya ere sera o chama bi mité se ka entraînement ke ko prime soro li yé de gum bayuma art martiaux di yé discipline mi bla lo no ko fe ko djugo wa kan gayira Dinya Mogola, Kaira, Ko Champion, Chamabanga, Discipline Konanana.
Aminata Maku Traore Yere.
Netoro, Madame Si Aminata Maku Traore, Ne Ceinture Noire, 4e Dan International Taekwondo, Kara Champion d'Afrique et Vice-Champion du monde francophone. Bi Nejoro Beninu, Association pour la promotion de la jeunesse et des sports, ou Nyamoyala, le Comité Olympique Fanana, comme président de la Commission permanente de travail, Femmes et Sports, et Outemenu Kofé, Forum International sur le sport.
Malidon Wilendu, Kenen Nuka, Beu Abamaratola Bamako, Siaka Traurekala Stevidu.